Yaani mara nyingi tunapofikiria kuhusu hadithi ya umbaji kwenye kitabu cha Mwanzo, akili zetu zinakimbilia moja kwa moja kwenye ule mlolongo wa matukio uliopangwa kwa utaratibu kabisa.
Ndiyo, ule utaratibu unaoeleweka haraka.
Kabisa. Ni kama ratiba ngumu ya kazi ya mhandisi hivi. Unajua, siku ya kwanza mwanga, siku ya pili anga, halafu siku ya tatu inchi kavu. Ni hesabu iliyonyooka sana.
Mm-hmm. Kila kitu kinatokea kwa mpangilio wa kimuundo, kwa amri tu na kisha kinakamilika. Ni mtazamo unaotupa faraja kwa kweli.
Kwa sababu tunapenda mambo yaliyonyooka, eh?
Sahihi kabisa. Tunapenda mambo yanayotabirika na yaliyowekwa kwenye makundi dhahiri. Na Mwanzo sura ya kwanza inatupa picha hiyo ya ulimwengu uliopangwa kikamilifu.
Lakini unajua mambo yanabadilika sana hapa. Karibu sana wewe mwanafunzi wetu kwenye uchambuzi huu wa kina. Leo hatufanyi mfululizo wa kawaida tu.
Ndiyo, leo tunaingia ndani kweli.
Kabisa, tunachambua nukuu na mafundisho mazito ya Daktari Kenneth Matthews. Tunaiangalia ile sehemu ya pili ya simulizi hili la uumbaji. Kuanzia Mwanzo sura ya pili aya ya 4 hadi sura ya 3.
Ile ambayo inajulikana sana kama hadithi ya bustani.
Hadithi ya bustani. Na ghafla, ukifika hapa, ule mpangilio wa kihandisi tuliouzoea unatupwa nje ya dirisha.
Kabisa, mambo yanakuwa tofauti kabisa kimtindo.
Yaani hapa, hatuangalii tena uumbaji kama tukio tu la kihistoria la kujaza kwenye kalenda. Uchambuzi wa Matthews unatuonyesha kuwa vyanzo hivi vinachambua uumbaji kama kazi nzito ya kifasihi.
Kazi yenye ujumbe mzito sana. Havituambui tu nini kilitokea, bali vinajaribu kueleza kwa nini na vipi mambo yalifanyika.
Inaibua maswali magumu kuhusu asili yetu kama binadamu, na mahusiano yetu, na mpango wa Mungu. Na wewe mwanafunzi wetu unayesikiliza, hili ni muhimu sana kwako leo.
Ni muhimu kwa sababu inabadilisha jinsi unavyojitazama.
Ndiyo. Utaelewa kwamba wewe si tu roho iliyofungiwa kwenye mwili inayosubiri kutoroka. Wewe ni kiumbe kamili uliyokusudiwa kuwa na mahusiano, na utaona jinsi tamaa zako za kiasili zinavyopaswa kuongozwa.
Kweli kabisa. Lakini labda kabla hatujaingia huko kwenye mambo mazito ya tamaa, hebu tuweke msingi kwanza.
Haya, tuweke msingi. Inakuwaje Mwanzo sura ya pili inatofautiana sana kimtindo na sura ya kwanza?
Unajua, ukisoma kwa juju tu, unaweza kudhani kuna hadithi mbili zinazopingana. Lakini Matthews anafafanua kwamba sura ya kwanza na ya pili zinasadifiana.
Aha, zinasadifiana.
Ndiyo. Mwandishi anatumia mitindo tofauti kufikisha ujumbe tofauti. Sura ya kwanza inatoa picha ya jumla ya uumbaji wa ulimwengu katika zile siku sita za kazi na moja ya kupumzika. Halafu, sura ya pili inaacha habari za ulimwengu mzima, inaingia kwa undani zaidi na kujikita tu kwenye ile siku ya sita, siku ambayo binadamu aliumbwa.
Sasa hapa napata picha nzuri sana ya kilini. Yaani, ukisoma sura ya kwanza, ni kama unatumia kamera ya drone inayoruka angani. Inachukua picha ya ulimwengu mzima kwa upana.
Sahihi, inachukua bahari, anga, nchi kavu.
Ndiyo, na ina mwendo haraka sana. Kila kitu kinaelezwa kwa lugha ya kitaalamu. Lakini unapoingia sura ya pili, ni kama tumeshusha ile kamera chini.
Tumebadilisha lenzi kabisa.
Kabisa. Ni kama mwelekezaji wa filamu ameibeba kamera mkononi, ameiwekea lenzi ya makro, na sasa tunamulika kwa ukaribu sana udongo wa bustani moja tu.
Na mabadiliko hayo yanaambatana na mabadiliko ya majina pia.
Hapo sasa. Hilo ndilo swali langu. Pamoja na haya mabadiliko ya kamera, kwa nini hata jina la Mungu linabadilika ghafla? Mwandishi anatumia jina gani hapa?
Hili ni jambo ambalo wasomaji wengi sana wanaliruka, lakini lina maana kubwa mno. Katika sura ya kwanza, jina linalotumika kote ni Elohim.
Elohim.
Ndiyo. Hili ni neno la Kiebrania linaloashiria Mungu mwenye nguvu zote, uongo wenye mamlaka makubwa ya kiulimwengu.
Ah. Ndiyo maana wanatumia lugha ya kitaalamu kule.
Kabisa. Wanatumia neno bara, linalomaanisha uumbaji unaofanywa na Mungu pekee kutoka pasipo kitu. Huru ni Mungu aliye mbali, aliye juu sana. Lakini sasa kwenye sura ya pili, mwandishi anaongeza jina na kumuita Yahweh Elohim.
Yahweh, ambalo mara nyingi kwenye tafsiri zetu linaandikwa kama Bwana kwa herufi kubwa, eh?
Ndiyo, linaandikwa hivyo.
Lakini subiri kwanza. Yahwe, si ndio lile jina la agano ambalo Mungu alilifunua kwa Musa kwenye kile kichaka kilichokuwa kinawaka moto?
Hasa, ni jina la agano la Mungu wa Israeli. Sasa unajiuliza, kwa nini mwandishi alitumia hapa kwenye bustani?
Ndiyo, kwa nini alilete hapa mwanzo kabisa?
Kwa mujibu wa Matthews, mwandishi anataka kumpa msikilizaji wa kwanza wa hadithi hii hakikisho maalumu. Anawaambia hivi, yule Mungu mkuu, mwenye nguvu za kutisha aliyeumba ulimwengu wote.
Yani yule Elohim.
Ndiyo, ndiye huyu Mungu binafsi anayeshuka chini, anayeweka agano na anayejali watu wake kibinafsi, yani Yawe.
Kumbe, kwa hiyo anajenga daraja hapo?
Kabisa, daraja kati ya muumba wa mbingu anayetisha na Mungu anayetembea bustanini. Matthews anasema hili ni fumbo. Binadamu ana ukomo, kwa hiyo tunaweza kumwelewa Mungu tu kupitia kile ambacho amejifunua kwetu,
kwa njia inayoakisi uzoefu wetu wa kibinadamu. Kwa hiyo, kwa kumuita Yawe Elohim, inamuonyesha msikilizaji wetu kwamba Mungu wa ulimwengu mzima pia ni Mungu wa karibu. Anajihusisha moja kwa moja.
Na ukaribu huo unaonekana mara moja kwenye ile hali ya dunia inayosimuliwa hapo sura ya pili aya tano na ya sita.
Ndiyo, pale ambapo tunaambiwa kwamba kabla ya uumbaji wa mtu, dunia haikuwa na mvua wala mimea.
Kwa sababu hakukuwa na mkulima, kulikuwa na chemchemi tu zilizochipuka kutoka ardhini na kuloanisha udongo.
Yani ni kama maandalizi ya kutengeneza matope. Kwa nini mwandishi anaweka mazingira haya ya udongo ulioloana?
Hapa ndipo tunapoona ile lugha inayoitwa anthropomorphic, yani kumpa Mungu tabia au matendo ya kibinadamu.
Aha.
Yule Mungu ambaye kwenye sura ya kwanza alikuwa anatoa tu amri na kusema iwe nuru, hapa anachorwa kama mfinyanzi. Anachukua yale matope yaliyoloanishwa na chemchemi na anamtengeneza mtu kwa mikono yake.
Kwa ukaribu kabisa.
Ndiyo, na kuna mchezo wa maneno wa kuvutia sana hapa katika lugha ya asili. Mtu anaitwa Adam, naye anatengenezwa kutoka kwenye udongo unaoitwa Adama.
Adam na Adama, ule udongo tunauokanyanga. Ni mbinu nzuri sana ya kifasihi inayoonyesha uhusiano wetu na ardhi.
Inaonyesha udhaifu wetu kabisa, kwamba sisi ni vumbi tu.
Lakini unajua kilichonishangaza kwenye nukuu hizi za Matthews ni kile kinachotokea baada ya huyu sanamu wa matope kutengenezwa. Mungu anampulizia pumzi ya uhai na mtu anakuwa nefesh.
Nefesh, ndiyo.
Sasa ebu tueleze, nefesh ni nini hasa? Kwa sababu naona Matthews anatumia muda mwingi sana hapa kufafanua ili neno.
Anasisitiza hili kwa sababu linabadilisha theolojia nzima ya jinsi tunavyojitazama. Nefesh inatafsiriwa kama kiumbe hai au kiumbe kizima.
Kiumbe kizima.
Ndiyo. Unajua falsafa nyingi, hasa zile zilizotokana na Wagiriki wa kale, zilifundisha kwamba binadamu kimsingi ni roho isiyokufa,
ambayo imefungwa ndani ya mwili. Eh?
Kabisa. Waliona mwili ni kama gereza chafu, na lengo la roho ni kutoroka mwili huo.
Huu mwili ni kama gari tu ambalo nalitumia nikiwa hapa duniani. Yani kwamba mwili na roho ni vitu viwili vinavyopingana.
Lakini kulingana na andiko hili, Matthews anasema hiyo si kweli hata kidogo. Andiko la Mwanzo haligawanyi binadamu kwa namna hiyo.
Haligawanyi?
Hapana. Mtu hawi henefesh kwa kuwekewa kitu cha ziada kinachoitwa roho ndani ya mwili. Yeye anakuwa henefesh wakati mwili na pumzi ya uhai vinapoungana. Ni muungano usiogawanyika.
Subiri kwanza. Kwa hiyo kama ningetumia ule mfano wangu wa gari, andiko hili linasema mimi si roho iliyokaa kwenye usukani wa gari la mwili?
Sahihi.
Ina maana mwili wangu ni kama injini ya gari na ile pumzi ya uhai ni kama mafuta. Huwezi kutenganisha mafuta na injini na bado ukawa na gari linalofanya kazi. Vyote viwili vinaunda gari.
Huo ni mfano mkamilifu kabisa. Hivyo ndivyo Waebrania wa kale walivyoelewa uhai, na hii ina maana kubwa sana kimatendo kwa msikilizaji wetu.
Yaani kwamba mwili sio mzigo.
Sio mzigo na sio kitu cha kudharau. Matthews anaonyesha kuwa mwili ni baraka kutoka kwa Mungu. Falsafa zinazotesa mwili kutafuta utakatifu au zile zinazoendekeza kwa anasa, zote zinakosea lengo.
Zote zimekosa point.
Kabisa, na anavuta hii mpaka kwenye theolojia ya Kikristo ya baadaye. Ndiyo maana Mungu anakuja katika umbo la mwili na ahadi ya mwisho ni ufufuo wa mwili. Sio tu roho zinazoelea mbinguni, mwili unathaminiwa.
Hiyo ni dhana nzito sana. Kwamba
Ukamilifu wetu unahusisha huu udongo, hii Adama na hii pumzi.
Sahivi.
Sasa basi, tuna huyu Adam ambaye ni kiumbe kamili, nepesh, yuko hai. Lakini ghafla andiko linaibua tatizo. Baada ya sura ya kwanza kusema kila kitu ni chema sana, Mungu anasema, si vyema mwanadamu awe peke yake. Mbona si vyema? Nini kinakosekana kwenye huyu kiumbe mkamilifu?
Kile kinachokosekana ni mwenzake. Hapa ndipo chanzo kinapofafanua asili ya kijamii ya binadamu. Licha ya kuwa mkamilifu kimwili, hakuumbwa aishi kama kisiwa.
Mwanadamu hanastawi tu kwenye mahusiano.
Kabisa. Kwa hiyo, Mungu anaamua kumfanyia msaidizi wa kufanana naye. Na hapa Matthews anasisitiza sana neno hili, halimaanishi mtumishi au mtu wa daraja la chini. Linamaanisha mshirika anayelingana naye, anayemkamilisha.
Na uumbaji wa huyu mshirika unaelezwa kipekee sana. Tofauti na wanyama waliofinyangwa kutoka kwenye udongo, hapa Mungu anafanya upasuaji.
Ndiyo, anamtoa mwanamume ubavu.
Au tuseme upande wake, na anaujenga, kama mkandarasi anavyojenga nyumba. Lakini hapa nina swali, na nadhani wengi wanajiuliza hili. Kwa nini Mungu alimlalisha Adamu usingizi mzito sana wakati wa mchakato huu? Mbona hakumwacha aone huu uumbaji wa kushangaza?
Matthews anatoa ufafanuzi mzuri sana hapa. Anaita huu mchakato siri na ukuu wa uumbaji wa mwanamke. Fikiria hivi, muda mfupi kabla ya hapo, mwanaume aliletewa wanyama wote awape majina.
Mm-hmm, akawatazama wote.
Ndiyo, na hakupata mshirika. Sasa, kama angekaa macho na kumtazama Mungu akimtengeleza mwanamke kutoka kwenye ubavu wake, labda angeona mchakato huo ni sawa tu na jinsi wanyama walivyotengenezwa.
Aha, nimekuelewa. Kama angeona mchakato, siri ingepotea. Angehisi yeye amechangia au ni matokeo ya utafiti wake.
Asae, kwa kumlalisha usingizi mzito, anapoamka anakutana na mwanamke akiwa tayari amekamilika. Analetwa kwake kama zawadi iliyokamilika, zawadi yenye siri na utukufu ambao yeye mwanamume hakuusimamia.
Hii inajenga heshima kubwa sana.
Heshima na mshangao. Na hapa pia tunaona ule mchezo mwingine wa maneno. Mwanamume anaitwa Ish na mwanamke anaitwa Isha.
Ish na Isha, sauti zake zinashabihiana kweli?
Ndiyo, kuonyesha kwamba kiasili wanatoka sehemu moja na ni sawa. Muungano wao unatambulika kama mpango mzuri wa Mungu.
Sawa. Kwa hiyo sasa tuna huyu Ish na Isha tayari kwa mahusiano. Lakini wanahitaji mahali pa kuishi na kustawisha. Na hapa ndipo tunaingia kwenye jiografia ya bustani yenyewe na zile sheria zake.
Jiografia inasingengea kutoka ulimwengu mzima paka ndani kabisa.
Ndiyo. Tunaanzia kwenye dunia, kisha nchi, halafu Edeni, na hatimaye ndani ya bustani. Bustani hii inamwagiliwa na mito minne: Tigris, Efrati, Pishoni na Gihoni. Sasa Tigris na Efrati tunaifahamu, ipo kule Mesopotamia. Lakini hii Pishoni na Gihoni inatoka wapi?
Hilo ni fumbo la kijiografia. Tigris na Efrati inatuweka katika ulimwengu wa kweli tunaoujua. Lakini Pishoni na Gihoni haijulikani ziko wapi.
Wasomi wanasemaje kuhusu hili?
Matthews anapendekeza hii inaweza kuwa mbinu ya kifasihi. Katika ulimwengu wa kale, mto ulikuwa ishara ya uhai na baraka za Mungu. Kwa kuweka mito minne mikubwa, mwandishi anaashiria ukamilifu na utajiri mwingi wa rasilimali.
Inaleta maana. Inaonyesha Edeni ilikuwa kitovu cha uhai. Lakini katika huo utele, mwandishi anaweka miti miwili mikuu: mti wa uzima na mti wa ujuzi wa mema na mabaya.
Hapa sasa kuna mambo mazito. Mti wa uzima unawakilisha uhai endelevu unaopatikana tu kwa uwepo wa Mungu. Na hili linashtua wengi, binadamu hakuumbwa akiwa na asili ya kutokufa kiasili.
Kumbe, uhai wake ulitegemea uhusiano wake na Mungu pale bustanini. Na ule mti wa ujuzi, vyanzo vinasema unawakilisha hekima.
Sahihi.
Kutafuta uhai na hekima yalikuwa mambo yaliyohangaikiwa sana kwenye tamaduni za kale. Lakini hapa, Mungu anaziweka kwenye bustani na kuweka mipaka. kwa sababu tamaa zetu asili ni njema, lakini lazima ziongozwe.
Unajua, nikiwaza kuhusu hizi tamaa na jinsi zinavyoweza kugeuka kuwa hatari, napata fumbo hili akilini. Tamaa zetu ni kama moto.
Moto.
Ndiyo. Kama utawasha moto kwenye jiko la mafiga lililojengwa vizuri jikoni, ambalo ni mapenzi na mipaka ya Mungu, huo moto una faida kubwa. Unapasha nyumba joto, unapika chakula vizuri.
Kabisa. Unafaidisha. Lakini hebu chukua huo moto, utoe jikoni, halafu uruhusu usambae sebuleni kwenye mazulia bila mipaka. Huo sio moto wa faida tena, utateketeza nyumba nzima.
Huo ni mlinganisho mkamilifu sana wa kuelewa mawazo ya Matthews. Uhuru usio na mipaka katika kutosheleza tamaa sio uhuru, ni njia ya utumwa. Mti wa ujuzi uliwekwa kuonyesha binadamu hawezi kujiamulia mema na mabaya nje ya mpango wa Muumba.
Pale tamaa inapotafutwa nje ya jiko la mafiga la Mungu, matokeo yake ni maafa.
Maafa ambayo tutakuja kuyaona yakijitokeza kwenye sura ya tatu.
Kwa hiyo kila kitu hapa kinafikisha ujumbe mzito. Lakini ukifika hapa, ebu tuwa kweli. Unaposoma kuhusu miti inayoleta hekima kwa kuliwa na mito ya kale inayozunguka dunia, je, haya yote yalitokea kweli?
Hilo ni swali la msingi sana ambalo wasomi wamelijadili kwa karne nyingi.
Yaani, je, Adamu na Hawa walikuwa watu halisi waliotembea kwenye huu udongo wa Adama? Au hiki ni mchoro tu wa kifasihi, fumbo, lenye mafunzo mazuri ya maadili?
Matthews anatoa hoja nzito hapa. Yeye anaonyesha kuwa ndani ya muundo wa andiko lenyewe, Adamu na Hawa wanachukuliwa kama wahusika halisi wa kihistoria.
Aha, kwa ushahidi gani?
Sababu ya kwanza inatokana na muundo mmoja wa vichwa vya habari unaojirudia kwenye kitabu hiki. Neno la Kiebrania Toledoth linalomaanisha hivi ndivyo vizazi vya.
Hivi ndivyo vizazi vya. Ndiyo, hili neno linajitokeza sana katika Mwanzo.
Linajitokeza mara 11, na Matthews anaonyesha jinsi linavyofanya kazi kama daraja la kimuundo. Inaiunganisha historia ya kale ya sura ya kwanza hadi ya 11 na historia ya mababu kuanzia sura ya 12.
Historia inayomhusu Abraham.
Ndiyo, la ukije kwa Abrahamu, akiolojia imethibitisha uwepo wa watu kama yeye katika historia mnamo miaka 2200 hadi 1500 kabla ya Kristo.
Lakini subiri, mtu anayesikiliza anaweza kusema, kwani mwandishi mwerevu wa kale hawezi kutumia mbinu hiyo ya vizazi vya kwa makusudi tu ili kuunganisha hekaya na historia ya kweli? Ni kama ujanja tu wa kifasihi.
Matthews analitambua hilo, lakini anajibu kwa kuangalia orodha za vinasaba katika sura ya 5 na ya 11. Orodha hizi zinamfuatilia Adamu mstari kwa mstari hadi kwa Nuhu.
Na kisha kutoka kwa Nuhu mpaka kwa Abrahamu.
Hasa, hoja ya Matthews ni kwamba kwa mwandishi wa Mwanzo hakuna mpaka wowote unaoashiria kwamba hapa ni hadithi ya kutunga, halafu hapa tunaanza ukweli.
Aha. Anaona yote ni mwendelezo mmoja.
Ndiyo, anamwasilisha Adamu kama mtu halisi, sawa na Abrahamu. Lugha inayotumika sura ya pili ni ya taswira kusaidia uelewa wetu, lakini lengo kuu la mwandishi lilikuwa kueleza historia ya kweli.
Sawa. Kwa nini vyanzo hivi vinatumia muda mwingi kuhakikisha kuwa hii ni historia ya kweli?
Kwa sababu ikiwa uumbaji huu na uhusiano wa bustani ni hekaya tu, basi hata lile anguko lililotokea kwenye sura ya tatu ambalo linaleta maumivu tunayoyaona leo, nalo lingekuwa ni hadithi tu ya kufikirika. Hadithi hii inatoa maelezo ya kihistoria ya kwa nini dunia iko hivi ilivyo leo.
Na hapo tunaona muunganisho wa wazi kabisa. Sasa basi, wewe mwanafunzi wetu, unapomaliza kusikiliza haya yote kuhusu udongo, majina ya Mungu, mito na miti, haya yote yana maana gani kwako wewe binafsi?
Ndiyo, yale majumuisho muhimu.
Kulingana na uchambuzi huu wa Matthews, tumegundua kwamba wewe ni nefesh, ni kiumbe kamili uliounganishwa kiroho na kimwili. Kuwa na mwili sio aibu, umeumbwa kwa ajili ya mahusiano.
Hustawi ukiwa peke yako.
Na zaidi ya yote, una tamaa njema za asili. Lakini vyanzo vinatuonyesha tamaa hizo ni lazima zibaki ndani ya jiko la mafiga la hekima ya Mungu, la sivyo
zitakugeuka kuwa maafa.
Hilo ni hitimisho lenye nguvu sana. Hekima ya kweli haipatikani kwa binadamu kujitenga na kuwa Mungu wake mwenyewe, bali kwa kutembea ndani ya mipaka na ushirika na Yahweh Elohim.
Na kabla tuja kufungia rasmi uchambuzi huu, ebu fikiria hili. Ili halipo kwenye nukuu hizi za Matthews, lakini linatokana moja kwa moja na wazo la mtu wa ujuzi. Katika ulimwengu wetu wa leo wa mtandao, tuna uwezo wa kupata kila aina ya ujuzi na hekima kwa kubofya kitufe tu kwenye simu zetu. Kila siri ipo kiganjani mwetu. Je, inawezekana katika zama hizi tumejenga upya mti wetu wa ujuzi wa mema na mabaya wa kidijitali?
Swali zito sana hilo.
Na katika kukimbilia huku kwa kasi ili kujua kila kitu, kila taarifa, kila umbea wa dunia, je, tunahatarisha kupoteza njia yetu ya kufika kwenye mti wa uzima, ambalo ni muungano wa kweli na Muumba? Ni wazo tu la kutafakari unapokunywa kahawa yako leo. Tunakushukuru sana kwa kuwa nasi kwenye uchambuzi huu wa kina. Tutaonana wakati ujao.